Bilbo Basket eta Baskonia, asko pentsatu gabe, bigarrenari helduko diote. Ainara Arratibel Gaskon. Bilbo Basket eta Baskonia ligako kanporaketen zurrunbiloan sartuta daude. Herenegun jokatu zuten final laurdenetako lehen partida eta gaur jokatuko dute bigarrena. Horrek onerako zein txarrerako zera dakar, ez diela egindakoan pentsatzeko aukerarik eman. Ezinbestean gaurko norgehiagokan jarri behar dute arreta. Bilbo Basketek derrigor irabazi behar dio Valentziari Miribilan arratsaldeko 7ak dazn. Bestela, oporretan izango da. Irabaziz gero, aldiz beste neurketa bat jokatuko du igandean Valentzian. Baskoniak berriz ziurtatua du hirugarren neurketa hori. Baina gaur Badalonan irabaziz gero ez du horren beharrik izango eta finalerdietarako sailkatuta egongo da. Herenegun gertatu moduan Bilbo Basket izango da lehiatzen aurrena. Jaume Ponsarnauk zuzentzen duen taldeak partida handia jokatu zuen herenegun Valentzian. Bikain lehiatu zen, komeni zitzaion erritmoan jokatu zuen eta estu hartu zuen aurkaria. Neurketa amaitzeko 6 minutu falta zirenean 13 punturen aldea ateratzen zion Pedro Martinezek zuzentzen duen taldeari, 62-65, baina hortik aurrera gauzak korapilatu zitzaizkion. Valentziaren jokalari erabakigarriak agertu ziren erasoan asmatu ezinik egon ziren 5 minutu eta epaileek erabaki eztabaidagarriren bat hartu zuten. Hala, etxekoek 14-0-eko partziala lortu zuten eta azkenerako 3 puntuz irabazi zuten, 83-80. Gaur Miribilan bilduko diren zaleen babesa izango dute bilbotarrek. Horrek auspotuta asteazkenean egindako ahaleginetik indartu eta berriro ere bete-betean lehiatu beharko dute Valentziari irabazteko. Izan ere, Pedro Martinezen taldea ligako indartsuenetakoa da eta Europan ere distira egin du Euroligako 4ko finala jokatuta. Hirukoetan, abiaduran eta buruz buruko jokaldietan arlo horretan Montero 17 puntu, Kei 17 puntu eta Pradilla 15 puntu nabarmendu ziren oinarritzen dute beren jokoa. Oraingo honetan ere ondo zaindu beharko dituzte arlo horiek eta nekea kontrolatu. Izan ere, bilbotarrek ahalegin handia egin zuten eta Valentzia ohituago dago bi egunetik behin jokatzera. Jaume Ponsarnau teknikaria baikor da. Egia da bat 0 goazela atzetik, baina Valentziaren aurka ondo lehiatzeko gai garela erakutsi dugu eta horri heldu behar diogu. Miribilaren babesa ere funtsezkoa izango da. Bete-betean aritu behar dugu eta intentsitate handiz jokatu. Dena emango dugu. Erabakita utzi nahi du. Baskoniak izerdi dezentea atera behar izan zuen kanporaketako lehen puntua lortzeko, baina poltsikoan duela helduko dio gaurko norgehiagokari. Minutu gehienetan aurretik joan arren arabarrek ez zuten lortu markagailuan aldea lortzea. Gainera, Joventutek komeni zitzaion erritmoan jokatu zuen Rizi Rubio antolatzaile lanetan zela. Hirugarren laurdenean 5 puntuz aurretik jarri zen Badalonako taldea. 41-46, baina 12-5 partziala lortuta, Baskoniak buelta eman zion gero partidari. Bisitariek lanean jarraitu zuten eta aldea txikitu zuten. Baina laugarren laurdenean Gasteiztarrek 11 punturen aldea lortu zuten eta garaipenerako bidea hartu. Aipatzekoa izan zen Omorugiren eta Espagnoloren ekarpena, lehenak 13 puntu sartu zituen. Bigarrenak, berriz, 12. Paolo Galbiatik, Baskoniaren entrenatzaileak argi du zertan hobetu beharko duten gaurko partidari begira. Taldeak askeago jokatu behar du ez horren lotuta. Gainera, oldarkorrago aritu behar dugu defentsan, baloia berreskuratu eta kontraerasoak egiteko.